sasabik na sa'yo. Kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Upang malaman mong ako'y tapat pa rin sa'yo. May problema ka ba? Matutulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba. Sabihin ko sa'yo, ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat kumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Basta kamahal ko, ayos ba? Ay di pa rin nagbabago. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat kumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kung gusto ka mahal ko, ayos ba? Sana'y di pa rin nagbabago. Umulat kumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kung gusto ka mahal ko, ayos ba? Sana'y di pa rin nagbabago.
Change my mind.
about your kid. I can think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. Cause baby, I'm in love and why can't you just leave me here? You're always on my mind, that's how much I care. I can't think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. Cause baby, I'm in love and why can't you just leave me here? Why now you've changed my mind? Cause you're the girl I want in life. I want you to have my heart. You're mine and I am yours.
Baby, pull on tight, 'cause I'm not being missed. like a waiting. I canceled all my plans. I told them I was faded. I got the afternoon. I'm trying to make a move. Just tell me what to do, 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 do. I got all these things for you. Long road, silence, room for two. You got me elevated and I was lying naked. And suddenly I'm waking up in love with you. She wants that kind of summer.
Ay, ay, fuck it, we ball, yeah. Give me a minute, I'll call ya. I'm tryna see you tomorrow, yeah. Okay, okay, okay. Go ahead, baby, go give me your time. Summertime sand is not real if you mind. Kissing your nerve and the chills if you smart. One time for the one time, get the mood right. Two times for the few tries, nothing new, right? Three A's, look at me, whoa, in the moonlight. Go ahead, do your thing, I feel right. I do, you better be roaming. Get high, whatever, ain't fucking with you for nothing. Already know what
she
I'm wanting.
Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po mga kababayan? Kamusta po ang inyong mga pananghalian? At ano po ba ang mga activities natin for this afternoon? I'm so happy that, you know, the sun is out. We have a good weather. Hindi naman po masyadong malamig. Hindi rin naman po masyadong mainit. It's just the right amount of, parang ano lang, tumadaan lang po yung mainit na araw sa balat natin. Hindi po yung kamukha ng summer na nakakapaso. But, you know, share ko lang po sa inyo. Medyo masama loob ko eh. Hindi naman po sobrang nainis lang, ganun. Kasi on my way here, nako, may mga drivers na naman pong pasaway. And I really hate this kind of behavior po. Yung mga driver po na bigla kang ikakat. Eh kasi parang feeling ko, what if nabangga niya ako, di abala. Tapos magkakaroon tayo ng long weekend, papagawa mo yung car mo, papagawa niya rin yung car. Diba parang di nag-iisip. Kung pwede namang mag-indicate ng maaga, pagbibigyan naman talaga. Pero yung kakating ka, at bigla ka pong ano, yung from the left mo siya, tapos isuswerve niya yung car niya para mauna siya sa'yo. Tapos yung ngingiti siya na sobrang natutuwa ba siya sa ginawa niya, na parang, oh, nauna ako sa'yo. Parang ganun tipo ba? Diba ang saya? Parang gusto mo lang konting pitikin kasi bawal pong magalit ngayon. Magsisimana Santa na eh. Kaya parang nagkakasala ko minsan dahil parang nanggigigil ka, di ba? Pero Sabi ko na lang, sana kung saan man makarating siya, sana safe din siya. Kasi nga, yung behavior na gano'n, tsaka yung driving na mga gano'ng klase, I doubt kung hindi siya madidiscrash at one point. Kasi parang kapag nagawa nila yon minsan, and they think they can always do that, na walang, syempre, hindi sila nahuli ng police, hindi ka bumaba, hindi mo sila talagang pinash talaga na parang hahabulin, or, you know, kasi hindi naman po tayo nagro-road rage talaga eh. Pero kapag may mga ganyan na hindi nila nalalaman, yung ginawa nila ay hindi maganda, tapos patuloy nilang gagawin, at marami pa siyang pepperwishuhin ng mga tao sa buong buhay niya sa ganyang klaseng pagdadrive, eh, parang maaawa ako dun sa iba na mabibiktima talaga na mababangga, di ba? Kaya nga po sa karsada, dapat po lagi tayong smart at saka yung tinatawag na defensive driving. Kasi kung hindi, at kung masyado akong mabilis din, ay talagang mababangga niya ako. As in, talagang sapok na sapok yung harapan ng car. And so, nagpapasalamat lang po, syempre, dahil ginagabayan pa rin tayo sa pagmamaneho natin. Kada alis po tayo, nagpapasalamat po tayo na hindi tayo mapariwara at hindi tayo magkaroon ng mga sakuna sa kalsada, di ba? Kaya po, ingat lang po tayo sa mga driver. Kung tayo po yung maingat, is ingatan pa natin ng doble. Kasi nga, hindi po natin alam yung mga nakakasabay natin po sa pagmamaneho. And yes, of course, this afternoon is wonderful because dami ka pong mga magandang awitin na hinanda sa inyo. At ang mga naunang awitin, syempre po, mga select few na magaganda rin po for all of you dahil kayo po ay deserve talaga ng OPM natin na mga magaganda. Gusto ko po yung medyo malumanay ng konti. Kaya kung mapapansin nyo po sa ating pagnatanghal ngayong hapon, medyo malamlam lang po ang mga awiti na prepared ko, mga classic na mga OPM pa rin. And of course, nandyan yung mga Basil Valdez, nandyan po yung Lea Navarro, o diba yung kanina na una kong binigay sa inyo is Ray Valera, o ayaw nyo pa niyan. Talagang pinaghahandaan ko po kayo dahil alam ko nga na pagdating po ng Saturday, gusto natin ma-relax lang. Pare-pareho po natin gusto at inaambisyon na maging maganda yung ating hapon sa mga pagpapatuloy ng mga ano natin, ng ating mga ginagawa dito po sa atin sa Tinig Pinoy. And syempre, ang mga iba ho nating mga kababayan, mga nagtatrabaho pa rin po sa mga panahon na ito, kakaawa naman din dahil kailangan po talaga nila minsan magtrabaho pa rin ng Saturday para tumulong naman din sa mga pamilya nila. Pero kung napansin niyo po nga, I played some Ray Valera songs. Alam niyo, nagtutour siya ngayon. In fact, from yesterday po, nasa Pechanga sila sa California. Actually, sa Temecula po yan. Isang casino yan eh, yung Pechanga. Yeah. And ang kasama niya po, syempre, yung mga greats like Haji, Mark. I don't know kung nandun si Haji kasi parang nabalita, di ba, si Haji ay medyo nagkasakit. Hindi ko lang alam kung fake news. Hindi ko pa na-confirm yan. Pero, Nonoy Suniga, usually, ano sila, di ba, kasama si Rico James, syempre, sumalangit nawa. Ngayon, ang kagandahan nito, bongga talaga kasi kasama nila dito ngayon yung dalawang natirang apo, si Boboy at saka si Jim Paredes, The Hit Society US Tour. Yan pong nangyayari ngayon sa America. And of course, tayo naman dito ay magbibigay ng magagandang awitin patuloy po sa pagtatanghal natin sa hapon na ito. Like I said, medyo middle of the road lang po tayo ngayon. And we will try to play songs that would at least keep you ano pa rin, happy lang at saka makakapag-reflect at the same time. Kasi nga po, we're preparing for the Holy Week. Tomorrow is Palm Sunday. So, punta po kayo sa St. Benedict's kung meron kayong nagawang magandang palaspasa. Baka manalo po kayo. May prep may premyo po ang pinakamagandang palaspas tomorrow. And of course, ito na po ang sinabi kong mga awitin for all of you dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
I got what you need, you got what I want. Ano mang merong pag-usapan na lang natin, sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Pati natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Kaya gusto ko ba sa'kin ipakita? Randang ko lang wala na mga alisya. Bulong mo lang, handa ko marinig yan. Baka lang barayos tayo ng panaginipan. Pagkabangon mahainan, alim mo yak palang alam mo sariwa. Magaan pero grabe ka maay solo. Panoorin mo lang kita na lang ay slow mo. Sa'kin ka na sumabay, di kailangan sumabay. Ang aeroplano kung gusto mo lumipad. Dahil lang walang iba, yan ang plano. Simula pa lang nung muna makilala ka diba. Umitas pa pagkain ka ma-empty. Puro gasolina, di pa preno ka ma-empty. Kaya kung wala ka trip sa inyo, sagutin mo na lang ako. Yes, girl, what you need, you got what I want.
You got what I want.
Ano mang merong pag-usapan na lang natin, sa akin mo sabihin, huwag mag-alala.
Huwag ka mag-alala.
Lati natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Sikretong para lang sa akin at sa'yo. Ate natin lang sikretong para lang sa akin at sa'yo.
Magdamagan man ang ganap, yeah. Sa'yo lang ako payag magbabad, yeah. Puro tawa lang at kwentuhan. Masarap talaga pag walang cellphone. Lalayo tayo sa city, bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas at least, di na para maganap ng peace. Ito na, alam ko namang umayga na di. Napanay sila may nasasabi negatibo. Ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talagang masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay iba na, kasi masama na maging masaya. Kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us.
I got what you need, you got what I want. Ano ang meron pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Lati natin lang, di nila malalaman lang sa akin at sa'yo. Lati natin lang, sikretong para lang sa akin at sa'yo.
And this time now, I'd like to play you a song from Mark Poulos. And I'd like to dedicate this to all of our friends sa Bandang East and to my beshes, I, Ate J, and Ems Arnaldo. This is City Ghosts.
Something strange about the way. 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Tay, ngayon na ba?
Bukas, no pangatsaro, ultaking asupatam, otonim mawalad.
Not a flower until they bloom. Like my first time living life that day I met you. Hate to think that you must have to die someday. A thousand years won't do for. No wonder we fell in love. Even though I'm scared to love, baby, I know the pain is unbearable. There's no way. Things are like in the mind. You've turned my limbics into a bouquet. Ikaw ay tinasinig sa museong di naluluma. Binipinig kong ginto hanggang kaluluwa.
Don't I
get you like I'm not cushion. Oh my God. Sa tingin mo na ang oras may lumipas na. Patuloy na mararahuyo sa ganda. I still kiss you. Oh my God. If I could paint a perfect picture of the girl of my dreams with a curvy figure, voice of an angel like a symphony. No doubt she's a masterpiece. No matter the color, you're beautiful. You're one of a kind like a miracle. Hindi ka papana hanggang huling araw. Maging kabilang buhay, ikaw ay ikaw. No wonder I fell in love. Even though I'm scared of love, baby, I know the pain is unbearable. There's no way. Things are like in the mind. Binibining may salamang ka. You turn my limbics into a bouquet. Ikaw ay tinasinig sa museong di naluluma. Binibining kong ginto hanggang kaluluwa. Gonna give you like I'm not cushion. Oh my God. So tingin mo na ang oras may lumipas na. I still kiss you every single day. Oh my.
Habang buhay na kaman siya, that will never take away
the lonely road of every day.
inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you.
At music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And para po sa hapon na ito, ang ating una pong pag-uulat. Umpisahan po natin dun sa pag-drop po ng price daw ng Ganunggong. Wow, good news po ito ah. The retail price of Ganunggong or round scad has dropped just days before the anticipated price hike during Holy Week. This is according to the Department of Agriculture. Spokesman Arnel De Mesa said that the Department of Agriculture recorded a 60 peso per kilo decrease in the prevailing price of Ganunggong, which now sells for 240 pesos per kilo compared to 300 pesos per kilo last month. The retail price of Ganunggong even decreased compared to the same period of last year, noting that the retail prices of other fish varieties have remained stable. Based on DA's monitoring of Metro Manila markets, the prevailing price of tilapia remains at 160 pesos per kilo, while bangus or milkfish is priced at 240 per kilo. Price movement is expected next week, particularly from Monday, Thursday on Good to Good Friday. This is according to DA. This increase may last for 3 to 5 days. So by Black Saturday and Easter Sunday, we expect normal consumption of pork, syempre, especially on Sunday when it is considered in Roman Catholicism as the second most important festivity. That's according to the agriculture spokesperson. Yung mga fish prices typically increase by 15 to 30% during Holy Week as many Catholics abstain from meat products. Oh, syempre naman po, di ba? Kailangan po natin na mag-abstain, sinasabi nga nila, at mag-fasting, di ba? So, yan po ang ginagawa ng karamihan sa atin. At mabiling-mabili po mga seafood, isda, hipon. Yung iba po, gulay na lang talaga, like talong, okra, which is masarap naman din po talaga. And of course, yung mga ganyan, mas maganda po sa katawan talaga. And talking about fish, imagine nyo 240 per kilo na yung galunggong, ha? Samantalang dati, sabi nila, 60 pesos lang yan, nag-start. Yung mga umpisa pa ng mga noon-noon pa po. And 300 per kilo umabot din daw. So, sino na nga naman ang kakain ng ganun? Eh, samantalang magkano lang ang pork? Mas mura pa ho ata ang pork talaga sa atin. Pero alam nyo po ba, naisip natin yung mga ganyan, bumababa yung presyo ng galunggong. Eh, dito nga po ang mga isda, mahal din, di ba? Kung papansin niyo yung mga salmon, umabot pa ng mga 44. Minsan yung mga hapuka, 48. Kaya bumibili din tayo niyan. Kung hindi natin kino-convert, okay lang. Kasi kahapon nga po, nakabili ako ng sea bass na masarap din na fish. Something like barramundi or parang snapper. Pero I think mas masarap yung sea bass. And alam niyo po ba, ang sea bass is about what? $17? $16.99? Something like that. And ang presyo, kung isipin nyo, dahil nga kung magko-convert kayo, mga 500 plus din po yan. E yan, isang piraso, yung galunggong 8 kilo. Kaya, minsan, wag na po tayo mag-compute. Lalo lang po sasakit ang ulo natin kapag ka nakinumpit-compute natin yung mga binibili natin, di ba? So, alam ko po yung karamihan po sa atin nagbabudget. Pero good news na po yan kung tayo nagpapatala po sa mga kababayan natin doon. Sabihin nyo na lang, lubos-lubosin nyo na, kumain kayo ng maraming galunggong. Kung namamahalan kayo ngayon na, now na talaga yung time kumain ng galunggong. At sa panglabong pag-ulat. Protection daw po para sa energy resources. Dapat daw pong kumilos ang bansa para protektahan ang mga nakadepositong energy resources sa loob ng Exclusive Economic Zone or EEZ. At particular na sa talampas ng Pilipinas. Ito bang binigyan din po ng Senate Majority Leader Francis Tolentino sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng mga barko nga raw po ng China na Coast Guard sa West Philippine Sea at namataan din ang Chinese research ship malapit daw po sa Batanes. Target nila na daw nila yung ating natural gas at langis. Dapat daw nating pangalagaan ang mga rekursong ito para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ayon kay Tolentino, sa panayam ng mga namamahayag sa Caloocan, kung saan nagsasagawa siya ng motorcade kasama mga lokal na opisyal, hinukoy po ni Tolentino ang pahayag kamakailan ng China na nakadiskubre umano ito ng 1 billion ton ng oil field sa South China Sea. Ngunit dahil sa kanyang agresibong pangaangkin sa halos kabuuan nga daw po ng South China Sea, hindi anya malayo nakasama rin sa long-term energy plans ng Beijing ang langis at natural gas deposits sa ating EEZ. Dagdag ng senador, plano niyang maghain ng mga panukala para magtatag ng development corporation at oil company para sa talampas ng Pilipinas. Isang malawak na undersea region sa Eastern Seaboard ng Luzon na sinasabing mayaman sa enerhiya at mga mineral. Ang talampas ng Pilipinas kasama ang WPS ay itinakda sa mga provision ng makasaysayang Philippine Maritime Zones Law na tinatawag pong Republic Act 12064 na iniakda nga po ni Tolentino. I think hindi na po matatapos talaga tong mga iring-iringan ng mga ganito, no? At patuloy nga po na how do you say that? Na ini-invade ba ang tamang word? Actually, hindi ko po masabi kung talagang ini-invade or na-invade na. Kasi nga, ang hirap pong sabi na eto hanggang dito yung atin or hanggang dyan yung sa inyo, China. Diba? Tubig po kasi yung pinag-uusapan. ang hirap pong hatiin ng tubig. Si Moises lang po nakahati ng tubig, ng dagat. Kaya kung sakasakali po, dapat maging talaga pong how do you say that? Malinaw. Kung hanggang saan talaga yung mga kamukha ng lupa, nilalagyan po talaga ng tanda hanggang saan yung lupa mo, hanggang dito ka lang, or ang lupa mo ay ganito, ang laki. Kaya pagdating ng hindi nakaparte ng lupa mo yan, ganoon, di ba? So, huwag po sanang maging magulo, o huwag po sana tayong makasali din sa gulo. Kasi pag nakikisali na po tayo sa gulo, das mas lalo pang gumugulo. Yung sinasabi nga po nila na mga natural resources natin, I'm pretty sure alam na po natin kung ano yung mga natural resources na belongs talaga po sa atin sa Pilipinas, diba? And kung tinatanong po naman natin, ano po ba yung talampas ng Pilipinas? Yun to po yung tinatawag na Benham Plateau or Benham Rise. Ito po ay isang region na nakalubog sa tubig at patay na volcanikong gulod na matatagpuan nga po sa ating dagat na tinatayang mga 250 kilometers silangan ng hilagang baybayin po ng Tinapigi, Isabela. At sa ating pong business news naman, ano po ba ang business news natin? Ninoy Aquino. Hindi po si Ninoy. Ang pinag-usapan natin, yung airport. Ninoy Aquino International Airport is stepping up its preparations to ensure efficient operations this Holy Week with more than 1 million passengers expected to flock to the country's main gateway. NAIA is expected to welcome over 1.18 million passengers within the periods beginning Palm Sunday tomorrow to Easter Sunday on the 20th. This is a 14% increase from last year's 1.04 million passengers. Flight movements are also anticipated to rise from 6,537 flights last year to 6,724 this year. New NAIA Infra Corporation, the private operator of NAIA, is expecting Good Friday to be the busiest day with 851 flights, while Tuesday, April 15, will be the lightest traffic with 818 flights. These figures are higher than any single day during Holy Week last year as NNIC prepares for its first Holy Week stretch since over airport operations. It is ramping up precautionary measures to maintain safety and security during the busy week. The operator is in close coordination with government agencies such as the Department of Transportation and Manila International Airport Authority, as well as its airline partners, to ensure smooth operations and limit potential delays. NNIC has prepared assistance desks that will operate round the clock across the terminals of NAIA, and this will be staffed by airport personnel, medical teams, and uniformed officers to support the needs of travelers. Additional traffic aids will be deployed to manage curbside and parking flow. Further, the operator has committed to improving Wi-Fi connectivity to ensure that passengers can stay connected to their loved ones. Passengers are told to brace for larger crowds, longer lines at check-in and security, and possible flight delays due to the unexpected high volume. Eh, syempre naman po, pag po tayo nagta-travel na mga ganyang panahon, kailangan po natin expectin lahat ng mga delays, di ba? Kaya naman po, pinibigyan po tayo ng warning na kailangan po pag international ang ating pong flight ay nandun na tayo ng mga 3 oras, minsan nga 4 hours pa eh, para kung may mahabang pila sa immigration, di ba? Pati na rin po kung domestic naman, eh, 2 hours. And of course, you have to just increase that according to the situation, just like this. Kung Holy Week, of course, there's a high influx of travelers and kanya-kanya pong destination yan, kung saan man po sila pupunta, uwi, whatever, kung saan man po nila gustong ispend yung kanilang Holy Week. But nevertheless, ang pinaka-importanting part, of course, is yun nga, yung hindi naman po yung kasiyahan lang, kundi yung bigyan po natin ng pansin nga, sabi ko, yung mga ginaganap po sa ating simbahan, katulad sa atin po sa St. Benedict's. Mamaya po ibibigay ko rin po mga schedule natin doon para naman po malaman nyo na meron tayong mga pinaprepare para po sa Semana Santa. At ang ating pong US dollars currently is at 57 pesos against the US dollar, and the Philippine peso against the New Zealand currency is at 33.17. Medyo mataas-taas na po yan, ha? Kasi in the past, medyo naging 31 at 32 pa ho. Ngayon, magpadala na kayo para hindi kayo mahirapan dahil mas malaki po ang inyong mga New Zealand currency ngayon pagdating ng Pilipinas. At konti man na pong mga paalala para po sa inyo lahat, especially po yung mga maglalakbay. Wala pong ibang dapat puntahan kundi ang Planet Travel. Booking your flight 24 hours a day or 24 hours a week. 24 hours a day, 7 days a week actually. So tawag lang po sa ating mga Tita Edith at Tita Victoria. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Oh, showbiz naman po tayo ngayon. Mga chika. Alam ko, paborito niyo po itong mga chika. Alam ko naman, inaabangan din ang karamihan kung ano po mga nangyayari. Especially po, ang mga chika na ngayon ay talaga pong floating sa Sokmed. Diba? Pero unahin po muna natin itong isang artista at singer din po. Walang iba po kundi si Maymay Entrata. Dasal daw po ang request ni Maymay Entrata at hindi awa para sa kanyang dalawang kinikilalang ina. Ang biological mom niya na isang OFW sa Japan at ang kanyang lola. Parehong may pinagdaraanan daw po ang dalawang importante sa kanyang buhay. May cancer ang kanyang ina at ito ang rason kaya pabalik-balik siya sa Japan at inactive siya sa kanyang career for 2 years now. Napaiyak din po siya kahapon sa press con ng Star Magic at inumpisahan niya ito nang sabihin na hindi siya okay pero okay rin, nasa middle lang anya. Kung totoo, galing lang daw siya sa ospital. Yung totoo daw po ay galing lang siya sa ospital kasi nga kapag sasabihin niya raw to, wag daw siyang kaawaan. Kailangan lang daw yung prayers kasi yun lang daw yung ayaw niya talagang mag-open sa lahat. Yung parang, syempre, pag nga naman nag-open ka, iyak ka, tapos parang makakaawaan ka. Pero maaari naman din daw po makatulong kung nalalaman na daw po ng karamihan kung saan siya nanggagaling kasi nga yung nanay niya matagal nang may cancer, almost 2 years na, kaya bumabalik-balik nga daw po siya sa Japan. Ngayon, isa na lang sa pinasasalamatan niyan ay na nakaka-uwi daw siya 2 months, ay naka-uwi nga daw siya 2 months ago, kasi everyday talagang ina need to take time niya raw yun hanggat maaari yun nandiyan siyang kasama ng nanay niya, at sinugod na naman daw nga po kasi ang nanay niya sa ospital. Ngayon, kaya daw niya sinabing hindi siya okay, ay hindi naman super okay dahil nandun nga daw siya yung time niya na hindi siya okay, nalampasan niya raw po yun sa tulong ng Panginoon, at yung acceptance kumbaga ay nandoon sa point hanggang may oras daw siya ay makapiling niya raw yung dalawang nanay niya sa buhay niya. Palipat-lipat din daw siya sa Japan. Kung kailangan gawin, gagawin niya raw yun ulit. At sabi niya, sa dasal, doon lang daw po siya talaga kumakapit. Kasi hindi niya raw ma-imagine yung life niya na wala siyang kayang bigyan ng surrender ng lahat ng mga pinagdadaanan at tinadala niya. Kasi sabi niya, yung doubts daw and worries, isa lang daw po ang nakaka-control, which is si Lord. At kung kapiling niyang inang nakikipaglaban sa sakit, ang ama naman daw niya na 1 year old pa lang siya nang mahuli niya itong makasama, pero anya ay wala siyang kahit kaunting sama ng loob dito. Kung nasaan man daw yung ama niya ngayon, sana ay nasa mabuting kalagayan lang. Wala naman daw siyang hatred, wala daw siyang mabigat na nararamdaman tungkol sa kanyang ama, kasi lumaki naman siyang may tatay, yung lolo daw niya. Kaya kung gusto niyang makita si Maymay, okay lang daw. Kung hindi, respetuhin din daw naman niya yun. At tinanong nga daw si Maymay kung nag-effort daw pa siyang hanapin ang tatay niya. Sabi niya hindi rin naman daw. At kung hahanapin naman daw niya ito without his permission, baka daw po ma-feel na na-disrespect. Siya naman daw yung umalis. Pero kung tinanong kung may balita raw ba siya tungkol sa kanyang ama, sabi niya ay wala rin daw. Ay nako, napag-usapan po yung mga ganyan, no, scenario recently. Sabi ko nga, sobrang maingay ang social media dahil nga po sa recent na naging kasal ni Claudia Barreto. At nadamay nga daw po talaga ang nananahimik na inactive actress na si Erich Gonzalez sa kontrobersya ng kasalang Basil Lorenzo at Claudia Barreto. Pinag-uusapan na di umano'y may dalawang anak na ang dating aktres sa kapatid ni Basti na si Mateo. Ito ay matapos kumalat ng isang video na kuha sa St. James the Great Parish sa Ayala, Alabang, na may kargang baby ang mister niya. Makikita roon na animoy na guusap sila ng kanyang mga magulang, pero meron din silang group photo na may isa pang bata. At ang analysis ng iba na as if manghula, second baby na raw po ito ni Erich, dahil may nag-viral na nga naman parang almost 2 years ago na may anak na sila ni Jose Mateo. Di umano ang pangalan na ang mismong pari na nagbinyag nang nag-post daw po sa social media. Wow, okay naman talaga si father, ah. Meron pang pa-post at ultra-rich daw ang pamilya Lorenzo, Martin Lorenzo at Lea De Leon Lorenzo. Kaya kumbaga hindi na kailangan ni Erich ng trabaho o maging ni Claudia Barreto. Samantala, napag-usapan natin yung Claudia Barreto, eh alam na natin po na may iring-iringan at nag-erupt na naman po yung issue ni Dennis Padilla at ni Marjorie Barreto. Kaya naman, kampo-kampo na naman po ang mga kababayan natin, ang mga nagmamarites at mga bashers yung iba. Pagamat isang cryptic message lang ay alam na alam daw na pinapatukulan ni Marjorie Barreto sa kanyang post ang walang iba, di ba? Kasi ang hirap po talaga ng situation nila. Imagine nyo, kinasal nga daw si Claudia, pero ang nag-walk daw sa aisle ay si Marjorie. Wala si Dennis. Although nandun si Dennis po, pero visitor lang siya. So, sinabi nga po ni Marjorie sa post niya, "I will survive this, just like I always have before." with trembling hands, tired eyes, and a heart that's known both ache and hope, because God has never failed me, not once, and even when I thought I wouldn't make it, somehow I did. Kaya, syempre po, wala naman pong ibang pinatutungkulan kundi yung recent nga na nangyari sa kanila. And as of this writing nga, sa totoo lang daw, marami na daw yung nagagalit kay Dennis Padilla. Kaya dapat daw ay tumigil na raw sana ang komedyante upang may matira pang klase na isang kanyang mga anak at magpasalamat na lang siya at nakapangasawa daw po si Claudia ng galing sa mayamang pamilya at huwag na siyang magabol na hindi siya na ipakilalang father of the bride. Actually po, ako ay dalawa ang aking saloobin tungkol sa usaping ito. Kasi diba, iisipin mo po yung minsan yung bakit nga ba nag-sesenter yung mga tao na hindi naman po din naging parte nga ng buhay ng mga anak niya. Tapos sa kabilang banda, sabihin mo naman, eh bakit nga ba nagkagulo sila talaga? Kung yung nanay naman ay hindi gumawa ng paraan para sobrang lumayo ang loob ng anak niya. So dalawa po yan eh. Alam niyo yung parang merong devil tsaka ano, angel advocate. Ang pinakamaganda po kasi hindi natin alam yung buong story. Huwag po tayo magkomento. Diba? Kung gusto natin maging ano lang tayo, meron lang tayo, tsaka tagapanginig na lang tayo. Kung meron tayong sariling opinion, it could be different kasi po sa bawat situation. Hindi natin nga alam yung two sides of the coins. Ang nakikita lang po natin, yun nga yung pag may nagsabing ganito, nagsalita ng ganyan. Pero all throughout their lives, diba, paano yung pinagdaanan? Wala po tayo dun. Kaya wala po tayong karapatang humusga ng kahit sinong tao. Hindi lang po dahil artista sila, kundi tayo po sa sarili natin, huwag po tayong manghuhusga. Kasi nga, iba-iba po ang mga situation ng bawat isa sa atin. In the same way, kung gusto mo magkwento, siguraduhin mo lang din na prepared ka for the consequences. Kasi po sa mundo na ngayon, lahat po mayroong karapatan na magsalita about you. Kahit di mo po kinala o kahit driver o taga-tinda lang po ng sagot gulaman or taga-tinda lang ng barbecue, banana queue at kung ano pa. Kaya kung ayaw nyo po ng problema, tumigil po tayong mag social media. Ngayon, kung naman po ano, gusto niya lang po mga, you know, vibes na good vibes lang. Eh, yung mga good din po ang ipopost natin, di ba? Huwag po tayong masyadong maging tensionado sa mga pinapost din natin. Kailangan po ano lang, yung mga, siguro mag-share po kayo ng mga tips, mga experiences nyo, pero yun mga feeling nyo na alam nyong makaka-encounter kayo ng bashing or lashing, ay nako, iwasan po natin yan. At the end of the day po, kung kunwari may nag-post po na tao, kanila po yun. At kung kayo naman po yung tao na nag-post, although sa inyo yun, asahan nyo po na dami po talagang mga fans nyo. Lalo-lalo na po mga controversial po mga topic. So, yan po ang kabuuan ng ating mga pag-uulat at saka ng ating chika. We have more good music coming your way. And of course, like I said, I'll be playing songs from classic artists like Lea Salonga. Meron pa rin po tayong mga, syempre bago-bago naman po. Meron din pa rin tayong Basil Valdez. At meron pa rin po akong songs from Mark Bulos, an upcoming artist na sobrang galing din po, na isa po sa mga taga New Zealand din. Pero ngayon po ay nandun na ata sila sa Australia. Pero I think Mark is really, yung songs po niya, it actually is so nice na parang pag pinakinggan mo, gusto mo talagang pakinggan pa ulit-paulit. Kaya, mamaya po, tunghayan niyo yan. Ito muna po ang konting pahalala for all of you. And more music after these reminders. Time. ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Transfix, balikbayan box for orders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, Transfix, balikbayan box for
Mag-Transfix ka na!
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
Ito ka na naman, umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawa?
Italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan. Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na yung mga matang puno ng lihimat ng isla.
Mananatili ng galawang isang estranghero. Pagbibigyan ng puso ko
Natuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na. Alam ko mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso. O araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isa sulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin? Nais ba sila yan na iyong mga matang puno na lihim at nagkislap? Mananatili ng galaw mo isang estranyero pagkinig yan ang puso ko. Natuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto kahit na. Alam ko mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiti. Misteryoso. Mamamatay na katagpo habang nakalaban ang hiwaga ng liwanag at ng dinding. Yung biglang napatanto na ikaw na rin pala ay narahuyo. Di maipaliwanag kung bakit nabighani sa iyo. Walang rason, walang pero, basta ito ay totoo.
And that was Cup of Joe with Mr. Yoso. Right now, I'd like to play a song. Ito po yung para sa mga dad na nawawala. This is from Shira Karandang and this song is called Absentee Dad. I don't know kung sino pa yung mga absent na mga daddy.
May gatas pa sa mga labi. Magtatrabaho sa malawak na. Karagatan ikaw ang hangin. Sa tuwing na uuwi siya.
Mark Bulos with Silent Heart. Para po sa inyo lahat, ito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
The heat of the night, look into my eyes. I know that I'm 5 ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Time para naman pabatiin natin ang mga nag-celebrate ng kanilang mga karawan. At unahin po natin, syempre, belated happy birthday sa mga sumusunod to Tita Tiongson, to Alice Henriksen, and to myself, syempre, belated happy birthday to me. No, Jenna De Vega, belated happy birthday to Megs, to Michelle Cooney, to Raul Paredes, to Divine Briones Abainza, to my classmate Joy Villaverde, to JT, advance happy birthday naman po kay Alia Jose, and to Wena Canoso, to Angie Lu, advance happy birthday to my classmate Juliet Capuyan, to my Mars Leia Valero, to Raymond Lopez, advance happy birthday then to Maria Joy Catoto Mead, to my classmate David Dresho, to Joseph De La Cruz, uy Joseph, advance happy birthday to you, and to Tin Tenorio, to Kate Sagun, advance happy birthday then kay Jana Galapon, and to Rexy Jose. At yung pong nagbe-birthday today, happy, happy birthday. May you have a fantastic birthday. Marami pa akong chance para batiin yung mga magbe-birthday later on. So, abangan nyo na lang po yan. And hoping lahat po na nagsa-celebrate today will have a wonderful day. May God bless you more. Happy, happy birthday.
Soft drinks, my cream, my lechon, pancit, bihon. Happy birthday, happy birthday. Kombidado ang may bahon.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
I promise, bibigay ko po sa inyo ang ating mga pagtatanghal ng ating simbahan sa mga susunod na araw po. Dahil nga po, Holy Week na. Meron po tayong Holy Week tomorrow, starting po ang ating Palm Sunday. Sa 9:30 po yung Parish Mass, 11:30 yung usual Filipino Mass. And our venue is of course St. Benedict's, so 1 St. Benedict Street in St. Benedict's Eden Terrace. Now, ang ating pong Holy Thursday gaganapin po doon din, at ito po yung magkaganap 7 p.m. This is going to be for, naku, medyo nahirapan po ako dahil ang liit na mga sulat. Medyo may washing of the feet syempre. At ang ating pong usual yung Blessed Sacrament po, exposition usually. On Good Friday, meron po tayong tatlong schedule for that. At ito po yung, ayan, makikita ko na. Stations of the Cross, 6:30. And then, ang ating pong reflection of the 7 last words at 1:30. 10:30 pala, Stations of the Cross, 10:30 in the morning. 1:30 po yung reflection of the 7 last words. Ako, nanggugulo talaga itong ano ko ah. Sensya na po. At meron pong 3 p.m. yung Passion of Our Lord. Yung pong Holy Saturday, may Easter Vigil po tayo at 8 p.m. At syempre, yung Easter Sunday, ganun pa rin po. Dalawang misa, 9:30 para sa parish mass at 11:30 po para sa Filipino mass. And like I said, yung sa Thursday po, kung gusto niyo po na yung Mass of the Lord's Supper and Altar of Repose will be open until 10:30 p.m. po yun nga. Yung dati po ang tawag mo yun, Exposition of the Blessed Sacrament. 10:30 p.m. hanggang 10:30 p.m. po bukas yung simbahan. At sa lahat po ng mga kababayan natin na gusto magsimba tomorrow dahil Palm Sunday nga, it's at 11:30 pa rin with Father Gilbert Ramos. At ano pa ba mangyayari? Yung sa mga nagtatanong po ng sacraments of initiation, medyo, teka lang, tigil ka muna, Noy Bulante. Meron po tayong yung SOI na tinatawag, sacraments of initiation. Now, tumatanggap na po sila ng mga application for this one. At I'm pretty sure kung kayo po ay nagbabalak, alam niyo na po yung mga schedule niyan. Meron po silang orientation sa 27 at yung mga iba pa hong mga kailangan para makapagpa-register ay malalaman niyo po kung pupunta po kayo sa aming website acfc-catholic.org.nz o kaya naman po sa Facebook acfcnz o pati na rin po sa Insta, it's acfcnz pa rin. Lahat po ng mga questions nyo, i-refer po natin sa mga coordinators kung gusto nyo mapabinyagan at pakumpila ng inyong mga anak. At sa punto pong ito, yes, ako po'y magpapaalam na kasi last time, I think nagmadali ako dahil parang kulangan na po yung oras. So magpapaalam po ako, magpapasalamat po ako sa inyong lahat sa isang oras at kalahati na namang ibinahagi niyo po dito sa Tinig Pinoy. Same time, same dial, dito po sa Planet FM 104.6. Ang ating Tinig Pinoy sa susunod na Sabado. I hope that you will be here listening to me once again and you can also have a time, sabi ko na relax-relax kapag nandito po tayo, sabay-sabay po tayong medyo nagpapahinga ng kaunti, tapos wala tayong masyadong pressure, wala pa tayong stress, at habang nakikinig kayo sa akin, nakataas lang ang mga paa nyo, kaya kumakain naman kayo ng tanghalian nyo, kahit po medyo ako hindi pa nagtanghalian, okay lang. Kasi nag-coffee naman tayo, hindi naman tayo nagugutom pa, at saka, mamaya, kakain na po tayo mga bandang pag-uwi natin. Siguro pagka-pamili natin, marami pa po tayong asukasuhin. At marami pa rin po tayong mga gagawin para sa pagpapatuloy ng araw na ito. And kung ano man po ang gagawin nyo ring activity, sana po mag-ingat kayo. Ingatan nyo po ang sarili nyo habang nagmamaneho. Watch out for those bad drivers. And kung kayo naman po ay nagtatrabaho pa, siguraduhin nyo pong tama ang ginagawa nyo. Huwag po kayo matutulog sa inyong mga opisina. Lalong-lalo na po kung kayo nasa factory, delikado. At ang mga iba pa ho sa inyo na mga bagong dating naman dito sa New Zealand, welcome po dito. And make sure that you also have the proper gear with you each time na lalabas kayo kasi hindi nyo po masasabi na maya-maya maaraw, tapos mamaya ulan. Minsan po talaga, pag po kayo mabibigla, there are four seasons in one day here in New Zealand, especially po dito sa Tamaki Makaurau kasi pabago-bago po ang klima. Pero nevertheless, at least yung pong ating situation dito ay hindi naman po masyadong grabe as compared sa mga may talagang sobrang binabaha at nagda-landslides at yung mga kababayan nga po na I don't know kung meron tayong mga kababayan talaga na nasa Myanmar, pero nakakalungkot po na nagkaroon nga po ng earthquake na naman. At I'm sure na dinig niyo po kung ilan na rin po ang mga nasawi doon, kaya pag-pray po natin sila. Ganoon din po pinapaabot namin ang taus-puso naming pakikiramay sa pamilya ni Archie nag-pass away po yung kanyang mom, so nakikiramay po tayo sa pamilya nila. And ang iba pa po nating mga kababayan, kung ano man po ang mga pinagtataanan, siguraduhin nyo lang pong huwag kayong bibitaw dahil lagi lang po nandiyan si Lord, nakikinig lang po at tutulungan po tayo, dasal-dasal lang. Ito po si Cookie, muli na lang po nagsasabing maraming salamat at ingat po kayong lahat. I'm signing out. Paalam. So I'll give you my last song for this afternoon. I think uunahin ko pong i-play sa inyo isang magandang awitin na lang from Beanie kasi favorite na po natin si Beanie, di ba? And meron po rin ako sanang ibibigay sa inyo na isang awitin pero baka hindi siya masyado siyang mahaba para baka abutin niya po ang awitin ni Beanie. At least, play muna natin si Beanie. Kapag may chance pa, I'll play another song. And ito na po ang aking huling mga awitin for all of you. Bye! This is the song called Blink Twice from Beanie. Pakinggan niyo po for all of you.
I heard you like confidence. Well, I've got a lot of it. So baby, it's common sense. Just don't be anonymous. I heard that you've been busy, yeah, I heard it through the grapevine. Trying my best not to step up on your landmine.
Let's have some fun with it. Cause you know I'm running it.
If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice if you're trying to roll the dice. Let me give you some advice. If you like me, blink twice,
going crazy, baby, no, don't be lazy. Come over and chase me, yeah, you better amaze me.
I'm at this spot, baby, tell me, are you ready or not? Don't you leave me waiting.
Ooh, I'm lost inside your world, you got that symphony.
Like, battle, battle, battle.
If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Baby, add a little spice. If you're trying to roll the dice, let me give you some advice.
Just blink twice.
If you really like me, yeah, then you gotta roll the dice.
If you like me, blink twice. Are you naughty or nice? Maybe add a little spice. If you're trying to roll the dice, let me give you some advice.
If you like me, blink twice.
Sumusuyap kahit titigan kita magdamag. Langit lagi pakiramdam kapag ika'y kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman. Mas madali na aminin yun din ang pupuntahan. O diba? O di nga ba? Kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na kakalimutan. Nawawala na sa isip.